Dallasin.
Dallasin. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Deset časova, 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda. Ja sam Jelena Vidić, a u naredna 2 sata slušat ćete o najstarijem slatkišu na svetu, sladoledu. U njemu su uživali drevni kineski carevi i egipatski faraoni, danas je dostupan svim slojevima društva širom planete. Naš gost je prevodilac Boško Čolak Antić, koji je za simultani prevod prenosa leta Apollo 11 i prvih koraka čoveka na mesecu na našem programu dobio ne samo nagradu Radio Beograda, već i NASA. Uoči proglašenja pobednika ovogodišnjeg filmskog festivala na Paliću, programski direktor Miroslav Mogorović govori o konceptu daljeg razvoja ovog festivala. Najavljujemo i 2 manifestacije koje počinju sutra. Festival mediteranskog i evropskog filma u Trebinju i sajam Dunava i 52. Golubački kotlić. Ostanite sa nama.
Baiana que entra no samba só fica parada. Não canta, não samba, não bole nem nada. E não sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira. Que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras. E deixa a moçada com água na boca. Baiana que entra no samba só fica parada. Não canta, não samba, não bole nem nada. Não sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira. Que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras. E deixa a moçada com água na boca. A falsa baiana quando entra no samba ninguém se incomoda. Ninguém bate palma, ninguém abre a roda. E ninguém grita, opa, salve a Bahia, senhor. Mas a gente gosta quando uma baiana requebra direitinho, de cima embaixo. Revira os olhinhos dizendo, eu sou filha de São Salvador. Baiana que entra no samba só fica parada. Não canta, não samba, não bole nem nada. Não sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira. Que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras. E deixa a moçada com água na boca. A falsa baiana quando entra no samba ninguém se incomoda. Ninguém bate palma, ninguém abre a roda. Ninguém grita, opa, salve a Bahia, senhor. Mas a gente gosta quando uma baiana requebra direitinho, de cima embaixo. E vira os olhinhos dizendo, eu sou filha de São Salvador. da Bahia, sim. Mas a gente gosta quando uma havaiana mexe direitinho de cima embaixo. Revira os olhinhos dizendo eu sou filha de São Salvador. Mas a gente gosta quando uma havaiana requebra direitinho de cima embaixo. E vira os olhinhos dizendo eu sou filha de São Salvador. Mas a gente gosta quando uma havaiana mexe direitinho de cima embaixo. E vira os olhinhos dizendo eu sou filha de São Salvador.
Novi Avalski toranj izgrađen je 2010. godine.
Na Avali toranj bio još se nisam ni rodio. Ja se rodih tornja nešta, tako nastao ova pesma.
95 godina, Radio Beograda.
Deset časova i 11 minuta, slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda i kreće razgovor na prvu današnju temu, a to je o sladoledu, najstarijem slatkišu na svetu. Kao što sam rekla u najavi, nekada su njemu uživali kineski carevi, egipatski faraoni, danas je dostupan svim slojevima društva širom planete. Počelo je tako što su ljudi u led dodavali neke prirodne zaslađivače, a savremena proizvodnja kao da je ukinula sve granice u kreiranju novih ukusa i njihovih kombinacija. O svemu tome više će nam reći naš gost, to je nastavnik poslastičarstva u ugostiteljsko-turističkoj školi, Dara Stevanović. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan vama i slušalcima i hvala na pozivu.
Zadovoljstvo je naše. Čitajući i pripremajući za ovu temu, utvrdila sam da, znači, sladoled važi za najstariji slatkiš na svetu, ali da se zapravo ne zna tačno kada je nastao.
Tu ste u pravu, znači priča o sladoledu stara je koliko i drevne civilizacije. Spominje se Egipat i Sirija da su u 10. veku mešali čak mleko sa snegom koji su donosili sa planina. Zatim spominje se današnji prostor Sirije, odnosno i Iraka, tačnije Persija tadašnja, gde su Arapi mešali njihov čuveni šerbet, koji su kasnije i doneli na Siciliju, pa je modifikovan i danas se to zove sorbet.
Da.
Ali takođe postoji zapisi da su u Kini još pre 3000 godina pre nove ere upravo na dvoru i Kublai Kana i mnogo pre njega mešali voće sa zaleđenim, odnosno sa snegom koji su takođe opet donosili sa planina i tako se sladili. Ono što je činjenica tog perioda i mnogo kasnije da je sladoled kao delicija bila dostupna, kao što ste rekli na početku, samo visokim klasama, kraljevima na dvorovima, ali evo danas je ta poslastica masovno
da,
dostupna svima.
Da, ona je zaista sa razvojem industrializacije, što je druga polovina 19. veka, pre svega u Americi dobila, prosto doživjela jednu vrstu demokratizacije, sladoled je postao dostupan skoro svima. Međutim, da li mi sada jedemo sladoled ranga i kvaliteta kao što su ga jeli na recimo dvoru u Londonu ili kao što da li ima to veze sa recepturom koje je Katarina Medici iz Italije odnela u Francusku,
da, kada se udala, pa da vam kažem, to su neki počeci, da kažemo, ovog današnjeg, možda savremenog sladoleda. Činjenica je da je opet sve to što je nastalo u Americi stiglo iz Evrope, jer su upravo evropski naseljenici negde u 18. veku, kada su stigli na američki kontinent, pa i samim padom kralja Charlesa II. U Engleskoj 1649. Koji je brižljivo čuvao recept svog kuvara o kremastom sladoledu, a opet pre svega toga pominje se upravo Katarina Medici, za koju ste spomenuli da je sa svojim pomoćnikom Cosimom Ruđerom još 1500. godine, znači, jela nešto što danas podsjeća na sladoled. Činjenica je da jeste u Americi napravljena i prva mašina koja je u to vreme 1846. bila početak nečega, a da je samo 5 godina kasnije industrijalac koji se bavio preradom mleka došao na ideju o proizvodnji prvog industrijskog sladoleda. Znači, to je neka godina 1851. koja se vezuje za početak industrijske proizvodnje. Upravo na tlo Amerike nastao je i prvi kornet 1924. mislim, zatim je nastao sladoled na štapiću 1934. Ali sama ta industrializacija i sve to zahtevalo je da upravo ta poslastica postane dostupna mnogima, i kada je napravljena prva vitrina za držanje i čuvanje sladoleda, onda više nije bilo prepreka da u njima uživaju široke
vlasti. Da li su to omasovljenje proizvodnje popustili kriterijum, i da li je to, ostalo zapravo isto?
Da vam kažem, ono što se danas dešava u proizvodnji ove najpopularnije poslastice na svetu, možemo reći da je to, ajde ne kažemo grubo, podela, ali da postoji ice cream, što je naziv za industrijski sladoled, i italiano gelato, što je naziv za zanatski sladoled. Jer upravo iz Italije nekako sve i krenulo sa proizvodnjom tog zanatskog sladoleda, i te dve vrste sladoleda imaju zaista dosta razlike. Znate, prva i osnovna razlika jeste da zanatski sladoled se priprema pre svega od svežih sirovina, jer on se priprema jutros za danas i u toku dana za večeras. Znači, njegova proizvodnja se bazira na svežim namirnicama. Zatim, to su savremene mašine i aparati koje samom proizvodnjom sladoled proizveden u zanatskoj radionici ili takozvanoj gelateriji, kako kažu Italijani, sadrži mnogo manji procenat masti, to je od 6-10%. Zatim, mnogo manji procenat vazduha, to je nekih 35%, dok vi u industrijskoj proizvodnji, s obzirom da je sladoled poslastica koja se distribuira u mnoge delove zemlje, zatim mora da se dobro skladišti, to znači podrazumeva sve to neko rok trajanja sa produženim dejstvom, što bismo rekli, tako da u tim pojedinim sladoleda to je znači diskutabilno koliko je sve sveže posle 2-3 ili 4 meseca.
Da li je to važno, možda i vaš savjet našim slušalcima, da recimo ne jedemo sladoled iz sanduka čim stignu, u suštini postave se na ulicama pre nego što stigne ovogodišnja proizvodnja, jer i toga smo imali kod nas. Da se rezerve od prodaje, ono što je preostalo od prošle godine prodaje.
Jeste, ali opet ja kažem, uvek ono što je jako bitno, treba pročitati rok trajanja. Znači, pogotovo što je sladoled namirnica takva koja zaista u letnjem periodu može da izazove i određene vrste zdravstvenih problema.
Za one koji su vredniji pa bi u domaćoj radinosti da naprave sladoled, šta preporučujete, da eksperimentišu ili da se drže tradicionalnih onih recepata koje možemo u principu znamo od ranije, pošto sad na internetu nam nude svakakve recepte?
Da,
šta je najvažnije?
Svašta se može pronaći na internetu, a opet ja kažem, verujem da većina starih domaćica ima možda negde tradicionalno svoju neku recepturu koju možda ljubomorno čuva ili prenosi s kolena na koleno. Da vam kažem, u suštini je jako bitno odabrati kvalitetne i sveže namirnice. Pogotovo u ovom letnjem periodu kada zaista imamo široku paletu ponude na tržištu. Druga stvar je da li se priprema sa žumancima. Žumanca mogu biti vrlo rizičan faktor u izradi sladoleda ukoliko se termički dobro ne obrade. To pričam za ovu kućnu varijantu.
Jasno, to je jeste važno pitanje.
Tako da postoje brojne recepture koje se mogu, gde se sladoled može pripremiti apsolutno i bez dodavanja žumanaca, i da budete sigurni da neće doći do bilo kakvih stomačnih ili ne znaj Bože nekih drugih ozbiljnijih tegoba. E sad, ali kad već pričamo i o tom tradicionalnom sladoledu, odnosno sladoledu koji domaćice možda čuvaju i prenose s kolena na koleno, bih voljela da u ovoj emisiji spomenem i prvu poslastičarnicu u našem gradu i uopšte u Srbiji, koja je otvorena davne 1851. Apropo ove priče o istoriji sladoleda i kako je to sve teklo, a to je čuvena poslastičarnica Pelivan, koja je prvi put otvorena ovde u blizini vaše Radio Beograda. To je kod današnjeg Staklenca, znači u blizini tadašnje Stampol kapije. Davne 1851. vlasnik je bio Mustafa Pelivan, čuveni rvač tog vremena, kada je osvojio izvesnu sumu novca na takmičenju. On je otvorio i prvu poslastičarsku radnju i u to vreme, kaže, spremao je sladoled u Čabru.
U Čabru. A u čemu je služio? Da li se zna, s obzirom da sad imamo, pomenuli ste kornete, štapiće i kašice?
Kornete, štapiće, pa nisam sigurna da vam kažem, ali eto, bilo bi još da...
Treba podsjetiti, pazite, 1851. počinje industrijska proizvodnja sladoleda u Sjedinjenim državama, a u Beogradu se otvara prva privatna poslastičarnica. Treba i tu istorijsku koincidenciju naglasiti. Međutim, naši slušalci su ipak svakako pre svega suočeni sa savremenim tendencijama u poslastičarstvu i naročito industriji sladoleda. Jedna od odlika je da čini se su nestale sve barijere za i sva stara pravila o tome koji su ukusi zapravo, ukusi sladoleda, šta se sve može dodavati u poslasticu i koji se sve ukusi mogu mešati. Pa me zanima vaš stav o tome.
Znate kako, tržište je ogromno. Kažem, priča o sladoledu je stara koliko i drevne civilizacije. Za priču o sladoledu kratak je ovaj dug letnji dan i ovaj deo emisije u kojoj mi pričamo, ali je, kao što sam malo pre rekla, znači šta se sve tretira pod pojmom sladoled? Ice cream kao industrijski sladoled i italiano gelato, to je znači zanatski sladoled proizveden u privatnim poslastičarskim radionicama po visokim higijenskim standardima. Znači, to su najsavremenije mašine koje Italijani svake godine izbacuju jedno do dva modela i to prikazuju na sajmu poslastičarstva SIGEP u Riminiju svakog januara. Ono što je vrlo interesantno jeste da je svet postao globalno selo i sad ajde da budemo interesantni, da privučemo potrošače. Šta je to? Znači, čitajući i gledajući pojedine emisije koje su, hvala Bogu, danas dostupne na većini kanala, pa vi možete naći nepojmljive i nespojive ukuse sa onim što se zove danas sladoled. Počev od nekih, ajde da kažem, manje strašnih stvari, gde recimo imate u Americi sladoled sa ukusom pržene slaninice. Ja sam imala priliku 2016. baš na sajmu u Riminiju da prvi put probam sladoled od paradajza. I sad neko bi me pitao, i kakav je? Kažem, paradajz ko paradajz, hladan i sladak. Znači, meni lično se nije dopao. Ali ono što je vrlo interesantno, a treba napomenuti, jeste da je upravo na tlu Italije 2008. godine osnovan univerzitet za sladoled. Upravo ga je kompanija Carpigiani osnovala i oni broje svake godine desetine i desetine hiljada studenata iz celog sveta. Ono što je interesantno, oni ne samo da dobijaju osnovna znanja o izradi sladoleda, nego upravo u njihovim laboratorijama na univerzitetu oni rade i spajaju nespojive ukuse. Tako su recimo pre par godina osmislili sladoled sa kruškom i parmezanom, zatim sa lavandom, kažete, u redu, to još i može. Ali imate toliko, da ne kažem, bizarnih ukusa, kao što je bahasi sladoled u Japanu, koji sadrži sirovo konjsko meso.
Dobro.
da ne bismo ogadili ljude koji vole sladoled, ali...
Našla recimo da su da u Srbiji je pravljen sladoled od ajvara ili od crnog vina. Da li ste imali prilike to da probate?
Da vam kažem, nisam probala, ali čula sam da prave od crnog vina ništa strašno, da, jer i sorbeti mogu da se pripremaju od crnog vina, može i od drugih vrsta alkoholnih pića. Ono što je interesantno jeste da je jedan od vlasnika svoje radnje ovdje iz Beograda učešćem na upravo na sajmu u Riminju 2016. dobio nagradu za brendirani sladoled, a to je sladoled od suvišljiva koji je specifičan
što je
za...
Što je negde na tragu tradicije, jeste, recimo, ali jeste. Ajvar nikako nije.
Pa nije, da vam kažem, ljudi stvarno svašta prave i izmišljaju, tako je u Falkirku u Škotskoj poslastičarnica Ice napravila sladoled od Hellmann's majoneza, pa je čak godinu dana kasnije otišla dalje pa napravila sladoled sa Heinz kečapom. Tako da, kažem vam, ljudi
iz tome
danas...
kojim govorite o tome da dokle se, da se izgleda, imam utisak da ne odobravate baš sve eksperimente koji se rade u domenu.
Da vam kažem, ja sam stava da svaka roba ima svog kupca, znate, ljudi možda prvo ono kao, ja, šta je to, kao, ma ne, drugi ljudi bi rekli, pa što, ajde iz radoznalosti, ajde da probamo kako to izgleda, mislim, ja.
To svakako.
Jer činjenica da je u Australiji, u Sidneju, u restoranu Bar Luka, više od 2 mjeseca su majstori u kuhinji pokušavali da naprave nešto što se zove Blaj Kanada ili Okrivite Kanadu. To je motiv iz onog crtanog filma. Ali sladoled koji asocira na upravo kanadsko jelo koje se zove Putina. To je prženi krompir sa parmezanom koji se servira uz tamni sos. Tako da, interesantno je, na primjer, da svi ti eksperimentalni, da tako kažem, ukusi u osnovi sadrže vanil sladoled. Jer ona je nekako možda najneutralnija, tako da, kažem vam, a dodaci su vrlo čudni. A...
Uz poštovanje svačijeg ukusa... neka probaju, ali na primjer šta bi falilo su lepo doručkovali kao što treba tajnje svega navedenog i zato se za sladoled.
Vidite, upravo kad ste rekli doručkovali, sladoled je danas postao negde čak i obrok, a nekome je možda i među obrok, jer zaista osim toga što rashlađuje i
on ima
i čini nas
kalorijsku vrednost.
Da, on ima 350 kalorija u 100 grama.
Što također trebamo da imamo u vidu, naravno ovakvim toplim letnjim danima. Mi ćemo ovdje završiti razgovor o sladoledu. Nažalost, vremena za ovaj razgovor nemamo više. Ja ću samo dodati 2 podatka koja sam također našla. Da se za sladoled, zanimljivo, češće opredeljuju muškarci nego žene i da statistika kaže da se sladoled najviše jede nedeljom. Ovo za nedelju mi je relativno logično, za muškarce ostavit ću da verujem da je tako. Ja ću sada zahvaliti našoj prvoj današnjoj sagovornici, profesorki i nastavnici poslastičarstva Dari Stevanović. Ako smo vam otvorili apetit da se danas raskladite sladoledom, pa bilo nam je zadovoljstvo.
Salire due gradini in più. Eko.
Gomex, vikend akcija.
Kilogram lubenica 19,99, jaja B klase 10 komada 79,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
RTS izdavaštvo. Ovog leta znatno niže. Letnje cene. Biblioteke i edicije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Knjige za decu i osetljive. Umetničke monografije. Posebna izdanja. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu Pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735. Najbolji trubač Srbije, Boban Marković, predstavlja novi studijski album Mrak. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, Bubolenja, Radoslava Grajića, Gara Visokak, Za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, Veliku i malu decu. U prodaju.
Ja sam Vukašin i imam 4 godine.
Ja sam Vanja i imam 8 godina.
Ja sam Borivoje i imam 6 godina.
Godine su bitne. Za sve tvoje godine u VIP-u očekujte specijalni popust na sve telefone. Uz još moćniji Neo. Koliko ti imaš godina? VIP. Druga priča.
Eko.
...95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Neil Armstrong javlja se sa meseca.
Listen, Tranquility Base here. The Eagle has landed.
Ovde baza tišine. Orao se meko spustio.
95 godina Radio Beograda.
...10:36, slušate prepodnevni magazin Radio Beograda 1 i upravo insert koji ste čuli, glas Nila Armstronga u trenutku kada se spustio na mesec, leteo, odličan je uvod u našu narednu temu. Naime, pre pola veka, kada je Apollo 11 sleteo na mesec i čovek napravio prve korake na mesecu, direktan prenos pratili su i slušaoci Radio Beograda. To je naravno bio veliki timski poduhvat, ali je nagrada za poseban doprinos s tom istorijskom prenosu pripala simultanom prevodiocu Bošku Čolak Antiću, a naš cenjeni prevodilac je gost današnje emisije. Hvala što ste došli da se setimo kako je to bilo pre pola veka.
Hvala lepo, samo da mogu vam kažem da ta nagrada koju sam ja dobio od Radio Beograda nije jedina nagrada. Vi ste verovatno zaboravili da je i Radio Beograd dobio nagradu američke NASA, s obzirom da je postignut svetski rekord u dužini trajanja programa, jer je program sletanja na mesec i praćenja leta Apollo 11 je trajao od 11 uveče do sutra dana u 1 u podne.
Nisam ja zaboravila, da ste vi dobili NASA-inu nagradu, ali ima vremena, sve ćemo mi to pomenuti. Dakle, sama, već ste rekli jedan istorijski, znači govorimo o 1969. godini i govorimo o prenosu koji je trajao 11 časova. Već to je podatak za sebe. A pritom kad pomislimo šta ste vi prenosili, vi ste radili direktan prenos letanja čoveka na mesec. Znači, apsolutni veleobrat u istoriji civilizacije.
Kako da ne, slušajte, to je, međutim, da je takav posao da bi se odradio kako treba, zahtevaju i odgovarajući pripreme. Mene su zvali u stvari iz Radio Beograda, to je bio inženjer Aleksandar Đulejić koji je bio vodio onda naučnu redakciju Radio Beograda, da me pita da li ja to hoću da radim. To je bilo negde polovinom juna meseca, još juna meseca. Ja sam rekao vrlo rado, pošto mene to interesuje, ali pod jednim uslovom, a to je hoću da mi obezbedite celokupnu dokumentaciju, da se ja ne brukam kad pričam, da ja ne znam šta je šta i šta je koji deo i šta znači pojedine skraćenice.
Upravo to je potpuno nova sfera ljudskog delovanja, znači vi niste mogli u svom rečniku da imate te pojmove.
Pa normalno, to je zahtevalo jednu veliku pripremu i pored toga i veliku odgovornost. Jer za razliku od ljudi koji to danas rade, u ono doba, žao mi što to moram kažem pre 50 godina, mi smo bili odgovorni u svom poslu. I ja nisam prihvatio ni jedan posao ako nisam bio 100% siguran da mogu da ga obavim kako treba.
I radio vam je, pretpostavljam, omogućio to što ste tražili da biste mogli da...
Da, kako da ne, radio je zvao odmah američku ambasadu, koji su nam poslali celokupan materijal o Apollo programa, tako da sam ja mogao da se pripremim za sve to, da znam kako to ide.
I sad ćemo da čujemo insert kako je to zvučalo pre pola veka.
Dragi slušalci, da za trenutak uključimo mesec i da uključimo našeg simultanog prevodioca Boška Čalakantića, da biste mogli da pratite dijalog koji se vodi između Lasionskog broda i baze u Houstonu.
Malo samo udesno. Dobro. Jeli nije Nil, jeli sve u redu sada? Jeste baz, ništa ne brini.
Ovo što ste sada čuli, upravo se događa na mesečevom tlu. Umeđu vremenu saznali smo da je Armstrong veoma lagano sišao ni stepenici i da je dodirnuo mesečevo tle. Od otvaranja vrata do ovog trenutka je prošlo 11 minuta. Čujete ponovo mesec, čujete ponovo Armstronga, čujete ponovo našeg prevodioca.
Columbia, Columbia, this is Houston, 1:30 LOS, all systems go, over.
Columbia, Columbia, Houston zove. U redu, samo pazite, molim, nemojte nam ometati razgovor. Nil, je li sve u redu? Da. Kod mene je sve u redu, polako idem.
Sada vas za trenutak, dragi slušalci, ostavljamo da čujete razgovor Armstronga sa Houstonom i da čujete prevod našeg simultanog prevodioca.
Unofficial time on the first step, 109.2420.
Tačno vreme sletanja prvog koraka na mesec nismo zvanično još dobili. Redu, ja sam spreman sada da krenem i ja. Dobro, samo pazi. Ja stojim potpuno u senci Meščevog broda. I mogu osjetiti osjetiti tlo pod nogama. Vidim okolo, sve stvari malo čudno izgledaju iz ove perspektive.
Čuli smo, dakle, deo direktnog prenosa, radijskog prenosa sletanja Apola na mesec i izlaska Nila Armstronga iz svemirskog broda. Sa nama je Boško Čolakantić, simultani je prevodilac koji je za simultani prevod ovog prenosa dobio brojne nagrade. Slušali ste sami sebe od pre pola veka, jer su vam se vratile slike iz tog vremena?
Tako da ne, vratile su mi se slike i opet je jedna stvar koja je interesantna, što vidim sad sam pomenuo sam ono doba Mesečev brod. To je bilo jednostavno jer ja sam od uvek se trudio u svom poslu da što je moguće više koristim domaće reči, a ne da idem sa stranim rečima. Da ponavljam, prije tome on se zvao lunarni modul, međutim ja sam to nazvao Mesečev brod, jer je to brod koji je sletao na mesec.
Da. Čujemo u snimku, sad vas pitamo, koliko ste vi dobro čuli i šta ste zapravo videli, jer to sam da ste vi imali i sliku, ne samo što ste imali ton onoga što se dešava, nego i neku sliku ste imali. Da li vam je to pomagalo?
Pazite, ja sam u studiju imao čitavu tehniku kompletno. Imao sam tri monitora. Na jednom monitoru je išla slika koja je išla sa mesta, drugi monitor je bila slika koja je išla iz Hjustona, ja na trećem monitoru sam imao radioteleviziju Beograd, odnosno Beogradski studio, koji je također prenosio, jer je mene angažovao Radio Beograd, kažem, polovinom juna, negde oko 15. jula, mislim, to je bio dokaz ozbiljnosti televizije Beograd, 15. jula su oni mene zvali i tražili da ja dođem kod njih. Međutim, pošto sam ja ugovorio posao sa Radio Beogradom, ja sam to radio na Radio Beogradu prvo sletanje na mesec, a docnija sve sletanja Apola sam radio za televiziju.
Da, a se vratimo se, pošto zaista nije mali poduhvat, 69. godine 11-časovni prenos, znači da je događaj u zemlji u kojoj živimo, pa je to poduhvat, a mi govorimo o 11-časovnom prenosu leta na mesec. Da li ste imali, čuju se i drugi ljudi koji sede u studiju, niste vi sami, vi radite simultani prevod onoga što dolazi kao ton iz Amerike, ali su stručni konsultanti.
To je bila cijela ekipa ljudi koji su radili. U studiju, odakle sam ja prenosio, bio sam sam, jer je morao da bude zvučena izolacija, ali dole u studiju je sedeo kao voditelj emisije pokojni Aleksandar Đulejić i on, smenjivali su se razni gosti, sednju se bio tu recimo onaj profesor Debijađi, pa ne znam koji još bili lekari, inženjeri koji su razgovarali. Tako da ja nisam sve vreme pričao, ali sam ja sve vreme morao da pratim to. Tako da dok su oni razgovarali u studiju, a nešto se dešavalo gore u Vasionskom brodu ili na putu, onda sam ja to, kad oni završe taj svoj razgovor, onda sam ja prokomentarisao ukratko o čemu su oni u međuvremenu razgovarali. Tako da de facto, u stvari, ja mislim sam zato ja i dobio tu nagradu, što ja nisam samo prevodio, nego sam i komentarisao pojedine delove, što je bilo normalno, jer čovjek ne može da sedi da 11 sati priča, a da ne zatvori usta.
A bilo bi, pretpostavljam, i radijski neslušljivo 11 sati slušati zvuk koji dolazi, dakle, iz Vasinskog broda, iz Hjustona, i vaš glas i simultani prevod. Da li ste vi dobro čuli, vrlo je teško, zvuči kao da nije bilo baš najlakše čuti šta stiže iz Apola.
Pa ste ovako, ja sam recimo Houston sam čuo odlično, pošto je preko njega sve išlo, međutim povremeno se gubio ton iza pola, ali ja sam prvo mislio da to se samo meni dešava, međutim sam čuo onda i komentator iz Houstona koji viče, ej, ponovi, nisam te razumeo.
Jer veliko olakšanje, znači nije tehnički problem u radiju.
Nije bio tehnički problem i kažem, to mi je neko olakšanje, jer mislim ipak je sve to zajedno bilo veoma uzbudljivo, znate, napeti ste bili sve vreme, čekate, dešava se jedan istorijski događaj koji će se samo jednom desiti u vašem životu.
I vi imate tu privilegiju da ste učesnik na neki način, to svakako.
Da, i danas je situacija malo drugčija, jer danas kad pogledate, ja se smijem stalno, sam to sazno dobio taj podatak, da de facto od cele te ekipe, ove veličanstvena sedmorica Srba, što su bili Amerikanci koji su leteli na mesec, i ja koji sam to prevodio i komentarisao, da u stvari samo nas trojica smo ostali još uvek živi. To je Buzz Aldrin, koji je jedini od astronauta ostao živ, to je profesor Vujić, doktor Vujić, koji je sad došao u Beograd, i ja.
Da, i vi ćete sa profesorom Vujićem večeras u Prirodnjačkom muzeju govoriti na otvaranju ove izložbe Put na mesec.
Jeste.
Da. Bit će počastovani i privilegovani oni koji budu čuli svedočanstva ljudi koji su učesnici tog poduhvata, to svakako.
Hoće li to prenositi večeras?
Mi ćemo imati izvještaj, ali teško da ćemo prenositi, ali ćemo zato ćemo se vratiti na ovaj detalj koji sam samo napomenula. Dakle, osim što ste dobili nagradu Radio Beograda, ste zaista pomogli da izvredan poduhvat ovog programa, vi ste i dobitnik NASA-ine nagrade za najbolje praćenje i komentarisanje letova na mesec iz programa Apollo u medijima van engleskog govornog područja. Za koga ste vi sve prevodili?
Ne, ja sam radio, u stvari, sam radio za Radio Beograd, za televiziju Beograd.
Dobro.
Ako sam pratio sve letove ostale tamo, ja sam posle dobio tu nagradu NASA i bio sam onda, sam otišao i bio sam na lansiranju posljednjeg Apollo, Apollo 16 u Houstonu. I to sam bio kao jedini tamo, nisam bio jedini Jugosloven, ali mislim jedini predstavnik štampe, bio je neki Zagrepčan, neki gospodin Kotnik, koji je povremeno komentarisao nešto na zagrebačkoj televiziji. Mi smo bili jedini tamo i tu sam se ja upoznao i družio sa Majkom Vucelićem.
Vi ste ga upoznali?
Jesam, kako da ne, bili smo zajedno i to je ono što mene sad danas dovodi do besa, što vidim da svuda se pojavljuje, on ga pišu kao Milojko Vučelić. On nije Vučelić, nego je Vucelić.
Uh-huh.
Čisto sa C. I to je upućena čak i primetba američkoj ambasadi, pošto ona finansira ovaj projekat, ovu reklamu. Međutim, vidim da ništa nije ispravljeno.
Da nisu reagovali. Dakle, vi ste zapravo taj kompletan Apollo program, bili ste, kako bih rekla, jedan od delova mašinerije koja je svetu približila taj kompletan Apollo program.
Zajedno sa inženjerom Juginom, molim vas, nemojte njega izostaviti.
To ne smemo zaboraviti, zaista istorija će ga zapamtiti kao izuzetnog komentatora.
On je trebalo da radi na televiziji za Apollo 11. Međutim, on je otišao i bio je u tamo na Cape Kennedyu i na lansiranju i letu meseca je bio dole u Houstonu i bio u Americi. I zato, ne znam zbog čega, zašto nije dobila televizija link da direktno s njim razgovara, to mi nije poznato.
Da. To bili... Ali on i tekako svojim...
Ali posle smo mi zajedno radili na svim ostalim letovima na mjesecu.
Uh-huh. Kako je to išlo vremenom? Vremenom se tehnologije menja i sami brodovi, način prenosa, veze sa Amerikom, sa svemirskim brodom, to je sve se godinama moralo biti bolje, brže, lakše, jednostavnije ili se možda ja varam.
To je bila jedna tehnologija koja je u ono doba bila vrhunska, apsolutno. Ona danas je možda sasvim drugčija. I danas je još modernija, još brža, još pouzdanija. Ali u ono doba, ono je bio vrhunac svega, jer znam da su nam čak i Rusi priznali da smo imali bolju komunikaciju s njima nego što smo imali s Rusima. To mi je Jugin pričao, za ove pojedine letove i kosmonautiku. Danas je to sasvim druga stvar, danas je to normalna stvar da vi pričate sa posadom Sojuza ili šta ja znam s nekim drugim direktno.
Dobro, ali mi sad razgovaramo 50 godina posle.
Ali pre 50 godina nije
bilo. Da. Da li je bilo nekih neplaniranih trenutaka da se u prenosu desi nešto što niste očekivali, jeste to imali?
Pa bilo je, normalno da je bilo. Možda da je ne prilikom pola 11, ali prilikom drugih je bilo. Uh-huh. Našto mislim onaj dramatični slučaj bio sa polom 13.
Podsjetite na našu slušalcu.
Koji je Apollo 11 i 12, da je Apollo 11 je prenosio radio, prenosila i televizija. Apollo od 12. nadalje, ja sam bio sa Juginom zajedno na televiziji i 12. smo mi normalno prenosili celu. 13. smo odlučili, odlučila televizija da ide samo lansiranje i posle povrtak na zemlju. Međutim, i krenulo je, ja sam radio to, onda sam otišao, krenuo na odmor. Međutim, istog dana uveče dobijem ja hitan poziv, i to pošto sam krenuo kolima na more, zaustavi me saobraćajna patrola. Da kaže, dobili smo nalog da vam kažemo hitno, morate se vratiti u Beograd. Rekao, šta je bilo? Kaže, ne znamo, kaže, ali su rekli da morate odmah da se vratite za Beograd. Zašto? Jer je trebalo da preuzmemo i da mi nastavimo da prenosimo one dramatične trenutke sa polom 13.
Uh-huh. Jeste uspeli?
Jeste.
Uspeli smo. Uspeli ste vi, gospodine Boško Čolak-Antić, prvo da uđete u istoriju našeg simultanog prevođenja. Vi ste jedan od najpoznatijih i najpriznatijih naših prevodilaca. To mi koji radimo u medijima znamo svakako i mogu to slobodno da kažem, svedočila sam vašem radu na raznim međunarodnim konferencijama na najrazličitije teme. Ali čini mi se da će vam ovo biti jedna od onako milijih uspomena iz vaše karijere, ako se ne varam.
Apsolutno, apsolutno. Mislim, jer je zaista bio jedan veličanstveni događaj. I ovaj, ja ne mogu da pomenem još nekoliko, šta ja znam, raznih skupova i konferencija koji su mi ostali u sećanju, ali ovo je stvarno prva stvar.
Ovo je u svemu prvo i drugačije, ako se ne varam. Najlepše hvala što ste svoje sećanje na te zaista, zaista veliki istorijski poduhvat Radio Beograda podsjetili naše slušalce. Kao što sam rekla, naš gost je bio prevodilac Boško Čolak-Antić, čovek koji je simultano prevodio let Apollo 11 i sletanje i prve korake čoveka na mesecu. Ostanite uz naš program, posle vesti u 11, slušat ćete o konceptu daljeg razvoja Palićkog festivala, najavit ćemo i dve manifestacije koje počinju sutra, Festival mediteranskog i evropskog filma u Trebinju i Sajam Dunava i 52. Golubački kotlić.
...95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Miroslav Krleža prilikom dobijanja Njegoševe nagrade.
Svi ovi elementi naše nacionalne svesti, jedne palanačke sredine, ne odgovaraju više toku ni razvoju događaja u stvarnosti.
95 godina Radio Beograda.
Come on.
interventionist God. But I know, darling, that you do. But if I did, I would kneel down and ask him. To intervene when it came to you. Well, not to touch a hair in your head, leave you as you are. He felt he had to direct you and direct you into my arms. Into my arms, oh Lord. Into my arms, oh Lord, into my arms. And I don't believe in the existence of angels. Looking at you, I wonder if that's true. If I did, I would summon them together. And ask them to watch over you. Well, to each burn a candle for you, to make bright and clear your path. And to walk like Christ in grace and love and guide you into my arms. Into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms. But I believe in love. Returning always and evermore. Into my arms, oh Lord. Into my arms, oh Lord. Into my arms, oh Lord. Into my
.10 slušate drugi sat prepodnevnog magazina prvog programa Radio Beograda. U većem delu zemlje pretežno je vedro, prijatne temperature u Beogradu i Novom Sadu 30, u Nišu 27 stepeni. Naoblačilo se u Vojvodini, mada su i dalje visoke temperature, a naoblačilo se i u Paliću gde je trenutno 28 stepeni, a na Paliću će danas oko 13 časova biti saopšteno ko je ovogodišnji pobednik 26. filmskog evropskog festivala. O tome ćemo naravno izveštavati u nastavku programu našim informativnim emisijama, dok ćemo u današnjem magazinu čuti razgovor Vladimira Đudovića sa programskim direktorom Palećkog festivala Miroslavom Mogorovićem o koncepciji budućeg razvoja te manifestacije.
Mišljuš, kada ste tim koji planira i sprovodi festival pre nešto više od mesec dana izašli sa projekcijom ovogodišnjeg izdanja festivala. Tu se već tada videlo da festival neminovno mora da raste ako želi da osvoje neke nove teritorije. Međutim, tu se postavilo ono pitanje gde je granica festivala, a da nije u ovom trenutku makar, kako se to kaže, zagrižen veliki zalogaj. Da. Jeste li zagrizli veliki zalogaj?
No, jesmo, i to je dobra observacija, ali mislim da je ovo i dalje zalogaj koji se može sažvakati i uživati u njemu. Ovo bi negde bila granica razvoja festivala sigurno za neki duži niz godina, odnosno ja ne vidim možda neki novi tim koji treba da dođe u nekom trenutku, ali definitivno to su okviri u kojima se krećemo, koji su postavljeni strateški već pre par godina. Se razmišlja, u stvari mi smo dugo godina bili festival kao i svaki drugi koji je uslovljen infrastrukturom, a onda smo postali jedini festival sigurno u Srbiji, mislim i u regionu, koji definiše infrastrukturu. Znači, mi razvijamo infrastrukturu kao jednonedeljna manifestacija, uspevamo da izgradimo objekte i postavimo prostore koji u stvari funkcionišu ne samo za festival, nego cele godine. I jednostavno došao si do tog kapaciteta, mi sad imamo prostore koje treba napuniti programima, a i postoji ta potreba publike. I neko vreme smo gađali neke ukuse, a sad se trudimo da pogodimo sve ukuse. I to je u stvari taj balans koji pokušavamo da nađemo sa razvojem festivala.
Pomenuo si da je festival maltene podjednako, ako ne i više, radio na razvoju infrastrukture na uštrb ili uporedo ili paralelno sa mnogo većim, naravno, naporima na ostvarivanju programa. No. Hajde pomenemo nešto toga. Pretpostavljam da mnogi slušalci ne znaju da je pre nastanka Paličkog festivala kao festivala evropskog filma ovdje bilo prilično derutno stanje, ako možda se iskoristi taj građevinski izraz, da je čak i letnja pozornica bila problematična, devastirana maltene, da se krenulo maltene od šivenja novog platna. Da ne pominjem izgradnju velike terase, objekta iza nje, da ne pominjem mesto ispred koga trenutno pričamo, nekadašnje leglo pacova i narkomana, osvijem da iskoristim taj izraz, ovu abaziju koja je postala multisala.
Da, mislim, prostor koji pruža mogućnost da se u isto vreme dešavaju projekcije, dve projekcije na jedno mesto, to je taj novi napredak koji imamo. Mi imamo zatvorenu i otvorenu scenu u bioskopu Abazija, to je stvarno retkost, a to je prateći objekat festivala, znači ne dešavaju se ovde glavni filmovi. Pa da, znači, tu i stvari jeste ta specifičnog našeg festivala, da smo programskim opredeljenjem i dobrom postavkom i realnom procenom ko smo i šta smo, jer naš nikada nisi čuo nas da govori da smo najznačajniji festival u regionu ili nešto, to lažno dizanje značaja sami sebi Serdare Vojvodo, tim koji stoji za festivalom nije to nikada uradio, znaš, i upravo zato mogu da kažem da to stvarno jeste razlika Paličkog festivala. Juče kad smo Rajku Grliću rekli da smo rali ja, da nam je ovo zajedno 24. festival koji otvaramo, on je bio šok, u pravom smislu to je reče pozitivno šok. Radite 24 godine zajedno kao ovde u Srbiji, kao da, i nije bilo ono zabijanje nož u leđa, ne, znaš, i to je u stvari napravilo ovaj festival velikim i omogućilo, naravno da ima razmimoilaženja, naravno da se
skupljavaju,
apsolutno, i to vrlo oštro i poneki put do nivoa ozbiljnih svađa koje traju, znači ne kratkotrajnog pijanog sukoba mišljenja, nego baš sistemskog razmimoilaženja, ali realno kao tim dođemo do optimalnog rešenja, a sada smo već dovoljno iskusni da u stvari možemo da vidimo u kom pravcu idemo, a da je to taj pravac, ja mislim, negde zaokružen sa ovogodišnjom programskom strukturom. I samo još jednu stvar ću imati u nekom narednom periodu, a to je takmičarski program kratkometražnih filmova, ali to već imamo uslovno rečeno bazu postavljenu sa mladim duhom Evrope, prirodni, i taj zadnji stepen koji treba se postigne u stvari da i to bude takmičarsko, zato što je kod mlađih autora negde najbitnije, njima treba najviše nagrada, znači značaj nagrade u stvari proporcionalno raste uslovno rečeno manje važnim programom, znači više znači nagrada ne znam, kratkog metra na nekom festivalu mladom autoru, nego nagrada na nekom, pa čak i Paličkom festivalu, nekom etabliranom autoru. I tu jeste taj balans koji mi pokušamo da postavimo, da pratimo autore od njihovog nastanka, da kažem, od prvih kratkih formi do toga kada dođu negde programski do letnje pozornice, da imamo tu gradaciju sa tom infrastrukturom, da omogućavamo da možemo da pratimo autore i značaj filmova od onih koji privlače 20 do 30 ljudi, ali privlače 20 do 30 ljudi do onih koji kao juče privuku 1000 ljudi. I tu je u stvari taj negde festival kao koji funkcioniše i koji je postao veliki značaj.
Čini mi se da je bila srećna okolnost i ako ne okolnost, onda mudro promišljenje vas ljudi koji pravite festival, da se prestane sa onim jednogodišnjim mandatom privremenih selektora. Moram da upotrebim takav izraz i da je opredeljenje da jedan čovjek provede čitavi svoj mandat birajući filmove.
Ili kao Nikitin koji je bio tu
Nikitin je bio
12 godina.
Da, tri mandata, kako bismo rekli, ako je mandat 4 godine. I stižemo do Nenada Dukića, kome je ovo drugi mandat, koji je za kratko vreme uspio da nekako napravi taj balans između nekih novih, zanimljivih ljudi, možda nekad i dobitnika vaše nagrade Aleksandar Lipka, kad mi budemo duboko u penziji, i onih ostvarenih veličina, ali ne u smislu Almodovar je napravio svoj novi film pa ajde da bude smešno, nego film koji vredi zaista.
Nenad Dukić kao selektor glavnog programa naravno je veličina.
Naravno, ovo ne treba biti panegirik.
Ne, apsolutno, nego, ali realno to je tako postavljeno na način da u stvari je on malo ima širi ugao od Nikitina. Nikitina je u stvari uspio da napravi ovaj festival prepoznatljivim u krugu filmskih profesionalaca i da je ljudima bitno da dođu na Palić i da daju svoj film, što je nama tada kao festivalu bitno da rastemo. Ti kad dobaciš do ovog nivoa do kog smo mi sad dobacili kao festival, onda možeš da ideš i ka publici i ka spolja i ka unutra, što bi rekli, i da i dalje pozivaš autore i sve to, s tim što sad se postavio malo veći korak, pa imaš malo manje gostiju, a ono što je Nikitin radio, dao taj utisak festivala da svaki film ima svog autora koji ga predstavlja, koji opet potpuno daje drugačiju percepciju filma na festivalu. E sad, sa ovim izborom mi smo svesno limitirali broj učesnika glavnog, broj gostiju iz glavnog programa, jer smo postavili sebi novi zadatak koji ćemo iz godine u godinu sve više postizati, a kad pogledaš strukturu sada paralela i sudara sa Neil Youngom, to je ono što je Nikitin radio. Profil filmu, znači filmovi sadašnji, i time smo mi u stvari ojačali paralele koje ne postoje više sporedni. Meni je mnogo interesantniji ovako profesionalno kao producentu izbor filmova u paralelama i sudarima, nego na glavnom programu, ali to je, ti smo profesionalci, to je naš, razumeš, svako ima nešto svoje, a publika je opet presrećna i jedno je puni pozornicu kao ona dobra stara vremena. Znaš, dosta dugo smo slušali od Subotičana, koji su verna publika, ali kao, znaš, malo smo ih istrpeli sa, ono, drugs, deads and depression filmovima, znaš.
Evo neka bude posljednje pitanje, znam da imaš mnogo obaveza. Dakle, hajde nekako da rezimiramo. Ako festival evropskog filma posmatramo kao tinejdžera kome godišnje treba tri nova broja cipela, nećete više kupovati nove patike iz godine u godinu?
Ne. Mi smo sada bukvalno u tome. Ovo je sada nešto što, kao i kad smo postavili festival evropskog filma, trebalo nam je vremena dođemo do ovakvog programskog, ali mi smo jedini festival koji ima tako zdravu bazu, koja profesionalno tebe interesuje kao novinara, jer vidiš da postoje potencijali da se razvija i stvarno to jeste živa masa koja se jednom godišnje može oblikovati. Mi smo sada ubacili tu selekciju Velikani, ubacili selekciju novi evropski dokumentarni film, i to treba da napravimo da bude baš značajno. To su sad prva publika dolazi da gledamo. Još uvek nije prostor za selekciju Velikani evropske kinematografije, taj prostor gde je trenutno. Prostor je ova četvrta sala koja dolazi, a to je ta letnja, ova velika sala velike terase. I onda da imaš tri večernje projekcije, znaš, da u stvari ne možeš da gledaš sve filmove. To je taj sledeći korak koji mi smo sa ovom strukturom započeli, i ja mislim da za 2 do 3 godine, što bi rekao naš predsednik, sigurno će imati bolji, značajniji i lepši festival. Mislim, ne šalim se, stvarno ćemo ga imati.
U to ime ja vas pozdravljam
i hvala na razgovoru. Hvala tebi, stvarno, na iskrenom praćenju ovog festivala. I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space.
Beograd 1.
Heart's gone astray, deep in her when they go. I went away just when you needed me so. You won't regret, I'll come back begging you. Won't you forget, welcome love we once knew. Open up your eyes, then realize, here is never my everlasting love. I need you by my side, girls will be my pride, you'll never be denied, everlasting love. Oh. Heart's gone astray, deep in her when they go. I went away just when you needed me so. You won't regret, I'll come back begging you. Won't you forget, welcome love we once knew. Open up your eyes, then realize, here is never my everlasting love. Need you by my side, girl, to be my pride. Never be denied, everlasting love. From the very start, open up your heart, feel that you want it, everlasting love.
...95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Prvi spiker Radio Beograda, Jelena Bilbija.
Ovde Radio Beograd. U 12 časova, tačno vreme, zatim izveštaj o vodostanju.
95 godina sa vama.
11 časova 27 minuta, slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda. U Trebinju se od sutra do 2. avgusta održava 7. festival mediteranskog i evropskog filma, ove godine pod sloganom U sazvežđu platana. O ovom festivalu razgovaramo sa njegovim umetničkim direktorom, a to je Peđa Milojević. Gospodine Milojeviću, dobar dan.
Dobar dan.
Je li sve spremno?
Jeste, Boga mi, uvek ono, dan pred festival, posljednje pripreme, da li sve štima, da li je sve spremno, a najvažnije je da je ono, publika nestrpljivo čeka. Nadamo se ove godine autori će biti zadovoljni prijemom i načinom, ono sve što Trebinje nudi da festival i nova filmska ostvarenja se možda upravo dogode ovdje i da se snimaju filmove, a ne samo da se prikazuju najbolje ostvarenja.
Da, vi ste čuli i svojevremeno izjavili da je celo Trebinje jedan ogroman filmski studio zbog lepote tog grada, pretpostavljam.
Upravo tako, i ne samo zbog lepote, nego zbog logistike koju ima. Vi u 30 km imate jezera, imate more, imate planine, imate orientalni tip grada, savremeni tip grada, mediteranski tip grada, i na kraju krajeva pola grada je za ovih 50 godina, pola grada je bar satiralo u nekom od filmova.
Ni malo slučajno, naravno. Festival tradicionalno počinje dodelom zlatnih platana, a ove godine tu nagradu koja se dodeljuje za izuzetan doprinos evromediteranskom filmu dobit će Anica Dobra i Irfan Mensur. Zanimljivo je da se nagrade daju na početku festivala.
Reći o nagradama, upravo kako ste vi to fino predložili, nagrade za izuzetan doprinos evromediteranskom filmu. Naš festival ima taj neki spotlight na glumcima i trudimo se, znači, dodjeljujemo ih oni koji su najuspešniji, kako na planu, na domaćem planu, na inostranom planu, koji mogu stati rame uz rame sa nekim drugim mediteranskim, odnosno svjetskim zvezdama. I definitivno Anica Dobra i Irfan Mensur spadaju u to sazvježđe. Ja ću samo podsjetiti da su do sad nagradu dobili Milena Dravić, Franko Nero, Tanja Bošković, Rade Šerbeđija, Petar Božović, Neda Arnerić, Igor Galo, Ljilja Blagojević, Meto Jovanovski, Ceca Bojković, i evo sad im se pridružuju Anica Dobra i Irfan Mensur. Nadamo se ove godine ćemo napraviti jedan mali polukorak, a to je da ćemo imati nagradu publike, a ukoliko razvojna strategija, odnosno financijski uslovi dozvole, do godine ćemo imati i takmičarski festival.
Da, upravo treba i reći da film, da festival za sada još uvijek nije takmičarskog karaktera, ali to ne smanjuje interesovanje Trebinjaca, sigurna sam, i stanovnika drugih okolnih gradova za ovaj festival. Kolika bude posjećenost? Ovo vam je već sad sedmo izdanje, vi imate neke iskustva.
Ne, bude zaista izuzetna posjećenost, kako u Domu mladih, gdje je ovdje najveći broj programa, tako i u Kulturnom centru, evo i od ove godine. Želeći da malo učinimo festivalsku sferu neposrednijom sa publikom, da dio projekcija, uglavnom dokumentarnih filmova iz oblasti Mediterana, bit će prikazivan i na velikoj terasi hotela Leotar. Tu je s druge strane radionice koji čovjek iz vaše kuće, i profesor Fakulteta savremenih umjetnosti iz Beograda, Petar Stanojlović, drži, kao i odlična saradnja i sa Muzejem Hercegovine, gdje ove godine imamo tu radionicu, ali imat ćemo u Kulturnom centru izložbu posvećenu Karlu Maldenu, koju smo nazvali Kako je Mladen postao Malden.
Da, treba podsjetiti, to je zaista jedno veliko, naša svetski, što kažu. A kakav ste program pripremili, kako ste organizovali sam program festivala?
Sam program festivala je, znači, otvaranje u Kulturnom centru, i tu ide premijera filma Pijavice, dolazi nam reditelj scenarist Dragan Marinković, dolazi i scenarist Gospodin Slepčević, zatim imamo te neke četiri osnovne programske celine, to je mediteranski film, evropski film, novi srpski film i Hercegovina na film. I to je nešto od prve godine od čega ne odstupamo. S jedne strane da vidimo ono šta je najznačajnije u domaćem novom filmu, kada je domaći, mislim na srpski film iz Republike Srpske i Srbije, s druge strane mediteranska ostvarenja, gdje baš onako biramo teme koje su podjednako bitne za čitav region Mediterana, evo imat ćemo filmove iz Libana, iz Turske, iz Italije, imali smo Grčku, Španiju, znači ja bitan deo, i s druge strane promovišemo mlade autore, kao i podsjećamo na one starije iz Hercegovine, kao i na one filmove koje su snimane u Hercegovini. Vi se sjećate verovatno da su svi špageti vesterni snimani upravo u okolini Trebinja, gdje je postao kaubojski grad u mjestu koje se zove Ivanica.
To definitivno treba podsjetiti mlade na te zaista zanimljive trenutke iz filmske istorije koja se tiče naših prostora. Vi ste uz ovaj festival od njegovog početka, kažete još uvijek nije takmičarskog karaktera, ali koliko se za ovih 7 godina promenio? Da li je narastao?
Definitivno jeste. Nažalost, festivalu je trebalo jedno 10 godina, kažem malo rogobatan izraz, da se porodi. A već tada smo 2001. druge napravili neki koncept, pa je to potrebalo 2012. da se dogodi prvo izdanje. Krećemo dalje, krećemo znači ka takmičarskom festivalu, krećemo ka nečemu što bi kasnije se zvalo Crossing Border Mediterranean Festival, znači ide se festivalskom propusnicom, prelaze granice, vi znate da je Trebinje grad na tromeđi. Ono što se promijenilo, to je da sve veći broj ljudi dolazi, napravili smo jednu neobičnu stvar, a to je da ljudi su željni da čuju šta je ključ napraviti dobru ulogu, napraviti dobar film, a s druge strane sve kolege, filmski ljudi su vrlo znatiželjni da vide kako se pravi dobro vino, kako se pravi dobar med, tako da je ovo jedan čudesan spoj i grada i svega onoga što je, ajde kažemo, što je prirodno i što je kvalitetno.
Što je prirodno kvalitetno i što Trebinje zaista nudi. Također sam vidjela da u sami filmski pregaoci koji dolaze da učestvuju na tom festivalu kao gosti, kao autori filmova, da jako uživaju druženju neposrednom i van samog festivalskog programa, da se prosto ne drže se izolovano od građana Trebinja dok su na festivalu.
Baš tako, mi smo jako ponosni, imamo i taj, sad smo zvaničili ono sve što je bilo, što se samo rodilo neposredno, to je da svako može sa najvećom filmskom zvezdom popiti kafu pod platanima koji su zaštiteni znak Trebinja, tako da smo sad to nazvali kafa s glumcima pod platanima i zvaničili tu priču. Jednostavno sve je mediteranski, mediteran, šta je mediteran? Prirodno, neposredno i mnogo čini mi se bliskije i mnogo više bliskosti između ljudi koji se ne poznaju, a vi imate utisak da se stvarno znate godinama.
Da, to, da čini se da u atmosfera Mediterana takvu vrstu susreta definitivno omogućava i olakšava. Samo za kraj da rezimiramo još jednom, koliko filmova će moći posetioci festivala da vide za ovih 7 dana? U raznim selekcijama, naravno.
Da, u različitih programa, 24 filma, posebno ću naglasiti da Tesle narod Željka Mirkovića, za koje najveće interesovanje, posebno interesovanje vlada, će biti prikazan, idemo malo se decentralizujem, eto to je jedna novost, bit će prikazan i u Bileći, gdje će također naše dobitnici platina biti predstavljani. Kao i jedne nove forme moramo pratiti ove najnovije, ove najmlađe generacije, to je publika od 10 pa do nekih 16 godina. Tako ćemo prikazati i film YouTube Ratovi gdje igraju sve ove zvezde koje prate najmlađa publika, a to su ovi YouTuberi. Festival traje 7 dana. Zahvaljujem vam, naravno, ne bi bilo ničeg bez podrške Ministarstva prosvjete i kulture i grada Trebinja i naravno konstantne podrške Uprave za dijasporu Ministarstva inostranih poslova Republike Srbije.
Ja se nadam da će filmski festival u Trebinju biti uspješan i da će te sljedeće godine biti i takmičarski festival, možda to dodaje jednu novu potrebnu tom festivalu, a u svakom slučaju sigurna sam da će i učesnici i gosti uživati u činjenici da su u Trebinju.
Ja siguran o to, ali mi smo, što se rekli već takmičarski festival, mi smo pripremili čitav koncept šta, kako, nagrada će se zvati po jednom drvetu koje samo ima u Hercegovini, nešto malo u Dalmaciji. Duše, možda stranci koji budu dobijali tu nagradu, teško će izgovoriti zlatna koščela.
Koščela.
Koščela, baš tako, vrlo je ukusna i tipična za ovo podneblje.
Izvinite, sad moram da pitam, treba šta je to, voće, povrće, šta je koščela?
Da kažemo voće. Svi oni koji su obilazili rodnu kuću u Popovom polju Mrkonjića, Svetog Vasilija Ostroškog, da vide dugovečnost tog ukusnog voća koje isto se poistovećuje sa pojmom zdravlja i dugovečnosti.
Da. Pravo da vam kažem, gotovo da navijam da prvu nagradu na, nadam se, takmičarskom festivalu sledeće godine dobije neki stranac, pa da snimimo kako je izgovorio ime nagrade koje je dobio, baš bilo zanimljivo.
Ja bih voleo da vi dođete lično, dogodine nadamo se da ćemo imati veći broj novinara, jer moram zaista reći, u čitavom regionu jedna od medijski najispraćenijih manifestacija, upravo festivala, jer ima mnogo većih manifestacija i najveća zahvalnost, kao što sam upravo završao konferenciju, sam rekao upravo vašim kolegama, novinarima i medijima koji nas svim srcem podržava, valjda zato što sam ih prepoznao da i mi radimo srcem, tako da našli smo se na istom zadatku, voleo bi da i Radio Beograd bude prisutan kao što i Televizija Beograd svaki godin.
Da, hvala na pozivu, nadamo se tada da će tako i biti. Zadovoljstvo nam je uvek da predstavimo trud ljudi da građanima i u manjim sredinama ponude ono što, na što smo se mi ovde u Beogradu navikli, na bogati filmski program, na brojne festivale i na čitav spektar različitih formi koje možemo da tokom godine gledamo. To zaslužuju i gledalci u manjim sredinama koji to sigurno znaju da poštuju kada im dovedete i takva imena i takve naslove da mogu da vide u njima i uživaju. Hvala vam najlepše. Dakle, festival mediteranskog i evropskog filma počinje sutra u Trebinju, a njegov umetnički direktor Peđa Milojević bio je naš sagovornik. Hvala još jednom gospodine Milojeviću. Poštovani slušalci, ostanite uz Radio Beograd 1.
What you drinking? Rum or whiskey? Now won't you have a double with me?
Eko.
Gomex, vikend akcija.
Kilogram lubenica 19,99, jaja B klase 10 komada 79,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011-375-2283.
RTS izdavaštvo, ovog leta, znatno niže, letnje cene, biblioteke i edicije, RTV teorija i praksa, stare i retke knjige, knjige za decu i osetljive, umetničke monografije, posebna izdanja. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu Pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735.
Letovanje u Crnoj Gori, i odmor i avantura, neverovatna priroda, sjajne pešte do zore, sir, masline i vino, Crna Gora.
Eko.
Petnaest minuta je do 12 časova, ovo je prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda. Sutra u Golubcu počinje 10. sajam Dunava, a u okviru njega i mnogo starija manifestacija 52. Golubački kotlić. O tome šta očekuje Golubčane i njihove goste razgovaram sa direktorom turističke organizacije Golubca, Vojislavom Živanovićem. Dobar dan, gospodine Živanoviću. Halo?
Dobar dan vama i vašim, i vašim slušateljima. Evo, u Golubcu je danas lep dan, danas je prvi dan, u stvari drugi dan sajma Dunava, samo da vas ispravim.
A samo mi recite, izvinite, recite, šta znači sajam Dunava, baš je zanimljiv pojam.
Sajam Dunava to je kolažna manifestacija, gde za svakog ima po nešto, znači od 2 do 82 godine. Za najmlađe tu je Zmajevo selo, gde se oni druže sa legendama, zmajevima, crtaju zmajeve danas. Danas, sutra već imaju, i u istom Zmajevom selu imaju ovaj pozorišnu predstavu Herkules, gde će u jednoj priči sa glumcima da se upoznaju sa tim velikim grčkim junakom. Onda imamo dvorište gde će se izlažu ovaj, rukotvorine i proizvodi starih zanata, kovačkih, pekarskih, saračkih i tako dalje. Ovaj, imamo likovnu koloniju gde će 15 akademskih slikara da slika golubaci i šta im se dopadne u raznim slikarskim tehnikama, a Boga mi imaće šta i da naslikaju.
To je sasvim sigurno kada je golubac u pitanju, naročito od kako je Golubački grad renoviran.
Da, mi smo sinoć imali otvaranje po prvi put. Otvaranje sajma Dunava, znači u četvrtak, uvek je bilo petko, međutim, evo sada, zahvaljujući obnovljenoj Golubačkoj tvrđavi, ove godine je prvi put sajam Dunava otvoren u Golubačkoj tvrđavi i narednih godina, dugo vremena će to tako da bude.
Sa punim pravom, verovatno jedna od najlepših scenografija za bilo kakvu manifestaciju u ovom delu Evrope.
Jeste, uz koncert grupe Renesans i jedni divni, dve divne umetnice na violini i na violi, koncert je bio predivan, u pravi koncert, u pravom ambijentu. Golubačka tvrđava je inače otvorila krajem marta meseca i do 1. jula Golubačku tvrđavu je posetilo između 40 i 50 hiljada turista iz svih delova sveta, iz Amerike, Australije, Novog Zelanda, iz Rusije i tako dalje.
Nadam se da ima i domaćih gostiju, da su svesni kako blago na Dunavu imamo.
Naših puna, da.
Jasno.
Pa znate, svako ko dođe tek onda kaže, Bože, pa šta ćemo mi negde kad ovako blago i lepotu imamo?
Ima u tome dosta istine. Da pomenemo mi Golubački kotlić, tradicionalno 52. izdanje.
54.
Da, recite 54. mi, ko se takmiči? Samo ljudi iz Golubce i okoline ili vam dolazi možda, na primjer, vojvođanska konkurencija ili neka druga?
Evo, da vam kažem. 54. Golubački kotlić je jedna od najstarijih manifestacija u Srbiji. Od 65. godine se tradicionalno održava i nijedne godine nije bilo prekinuto. Bez prekida. Takmiče se vrsni ljudi, poznavaoci riblje čorbe, i to alaske riblje čorbe. Ne ove restoranske i uz puno dodataka, nego alaske riblje čorbe. Dolaze nam ljudi iz Slovenije, iz Rumunije i naši zemlje, samo Golubac i okolina. Tu ide Kostolac, idu, što rekao ste, i iz Vojvodine imamo jednu ekipu. A inače, alaska riblja čorba se razlikuje od restoranskih i drugih ribljih čorbi po tome što izvorna alaska riblja čorba ima samo 5 sastojaka. I to su voda, riba, aleva paprika, crni luk i so. Možda svako doda još po nešto, gurmansku tajnu čuva i tako dalje, ali otprilike to su osnovni sastojci riblje čorbe, stare alaske riblje čorbe. Zato su se stari alasi, kad se mi moji čamcima pozdravljali raširenih prstiju, pet prstiju, pet sastojaka riblje čorbe.
Ali đavo ipak u detaljima, ali te detalje očigledno najbolje majstori kotlića čuvaju za sebe, sigurno.
Verovatno, svako ima neku svoju tajnu.
A ko obezbeđuje svežu ribu? Treba će vam dosta sveže ribe sutra za te kotliće?
To svako donosi svoju mešavinu i svoj koktel ribe.
Aha.
I obezbeđujemo drva, i obezbeđujemo i mesa, i obezbeđujemo lepu atmosferu, vodu, čistu i šta im je potrebno. Nekada se riblja čorba kuvala pravo iz Dunava. I to je bila prava ona stara alaska riblja čorba, međutim ta su vremena davno prošla.
Aha, koliko kotlića očekujete sutra?
Pa očekujemo oko 90 od majstora alaske čorbe. I imamo negde preko 90, skoro 100 izlagača u etno dvorištu koji izlažu svoje rukotvorine i proizvode starih zanata. Inače, za sve pobednike sportskih takmičenja koje su sutra prepodne, predvidjeli smo lepe nagrade za pobednike u kuvanju alaske riblje čorbe, su vrlo lepe, primamljive nagrade, tako da biće to za njih pravi doživljaj.
Sigurno i za goste, vidim da nudite da budu i degustatori.
Prvi put se sada riblja čorba kuva pored samog Dunava, na metar od Dunava. Totalni je kontakt sa rekom, a iznad toga odmah na 2 metra je šetalište gde gosti prolaze i mogu da senu na keji da prate kako to alasi kuvaju i šta tajno stavljaju u te kotliće.
Da, možda se ukrade neka tajna kulinarska. Također, za nedelju im nudite gulaš. Znači, nudite im kompletan vikend boravak u Golubcu sa svim uživanjem.
U subotu je inače dva besplatna riblja čorba za posetioce. I tu smo obezbedili kvalitetnu ribu, znači ne formalnu neku, nego vrlo kvalitetnu dunavsku ribu. I deli se besplatno posetiocima riblja čorba. U nedelju je to gulaš, lovački, i to je ono što zašto ljudi mogu da dođu. Naravno da mogu i da zatraže od svakog tamo koje je to kuvao da probaju i da se posluže.
Da, recite mi prilike koliko gosti očekujete u Golubcu naredna 2-3 dana?
Prema ranijim procenama, ova manifestacija prikupi ili dođu na nju negde preko 15.000 gostiju.
Koliko stanovnika ima Golubac?
Golubac ima 2.000 stanovnika.
Pa to je fantastično, zaista.
Da. Ali je Golubac lep, Golubac je čist, Golubac je gostoprimljiv.
Biser na Dunavu, to moramo da kažemo. Kako logistički izdržite takav pritisak gostiju?
Pa da vam kažem, od ove godine naglo se povećao privatni smeštaj. Ljudi su prepoznali mogućnost da tu zarade i da se time bave. I Golubac postaje turistička destinacija zahvaljujući i tvrđavi Golubački grad, zahvaljujući i verskom turizmu koji se odvija nedaleko od Golubca, 8 km manastiru Tumane, gde godišnje također oko 100.000 ljudi poseti taj manastir. Yes. Tako da je Golubac vrlo prepoznao tu vrstu turizma i tu vrstu zarade. Golubčani su prepoznali i puno, mi sad imamo već oko 200 i više mesta u privatnom smeštaju. Jasne. Hotel ima 150 mesta.
Gospodine Živanoviću, odradili ste, ja mislim, najlepšu reklamu za svoj grad. Preporuku da možda ovaj vikend provedete u Golubcu. Čuli ste od direktora turističke organizacije Golubac, Vojislava Živanovića. Podsećamo, tamo su ovih dana u toku sajam Dunava, a sutra se kuva i 54. Golubački kotlić. Poštovani slušalci, ovom preporukom završavamo današnje izdanje prepodnevnog magazina Radio Beograda. Želim vam prijatan dan uz naš program.